Hebreos capítulo 3.
Es hermano la es sikwil erush ban de Dios. Chokra lash kahol. Chek eak ech ol chishkoshlankil de Jesucristo. An likitaklak chaks ban de Dios. Chik angelak hosh chukwail achtir. Sali kapabal. Li Jesucristo kipa ban chitzakal chiru de Dios. Kikishakaban chakre chik angelak. Hosh chukwail achtir. Ulach Moises kipa ban akwi chiru di Dios. Ho nak kik angelak chik amok be chiruem lak Israel. Abanan li Jesucristo num tahenak kwi chik shlokal, chiru shlokal lak Moises. Li Jesucristo an chan chan hun, ak kap lanel. Li ani na kiban hunak kap. An ashal nim shkwankil sashbe. Ustak ashal chabit li kap linash kip. Di hunghung chi ochoch, kwan ani na kiban re. Aot li kikiban re chi shkunil, li kakreru kwan, an li kagwa Dios. Relik chi kia nak lak Moises ki paban chiru di Dios. Ut kik amokbe chirueb lak Israel. Yish cholom shiala li kakru tak ulmang mokon. Lak Moises yal ak angel chiru di Dios. Aban li kagwa Jesucristo, an zakal rada di Dios. Ut kwash kwan kil chi taklang sashbene, dira lash kahol di Dios. La ol dira lash kahol di Dios, kwi ka akwirik in di Dios, nuko tioning. Ut kawak kach ol, sa li kapabal, to sa rosokik, likuta. Li kakwa Jesucristo kashalnim shkwan kil, ho kanak takabi li ratin li nashtie li santil musikik.
Chirabia kanak kwan likwatin. Me banu ko ni kesh banu leshe tonil chukwa na kesh etchak likwatin. Ke kwech okut ni ke aynak, ut kesh kyalin chich inkil na kwankep chak salit chakich och. Aran kesh ke in khosqik leshe tonil chukwa, chiru kakal chia, ke ril li usilal li kilakhin banu rehe. Abanan ko ni lik yoke chish kebal in khosqil. Shbanak kimpo inchol sa shbeneb li tanamita in, ut kinje ko ni lik ni ke kwi bal chole, Utin kani kerash banunkil lishtialal. Ingani kesh banuli karunakwah, nakichalin hosil utkinje, relik chitia nak mahoete ok chihilan salichabil nahek likubamil imban.
Esh erman chek eakretal nak mahun tashak sa etyang, ing a tishpam di Dios. Shmak lishma usilal. Mare anchaltis sektana lichochokil Dios. Chek eak ban e naleb chirik bilerib rahlal kutan. Naktok narush banunkil. Cheteng aak erib chirik bilerib. Renak mahun ta balakik. Shban limak. Banak li na balakik. Shban limak. Ing a chik narak shbanunkil likaru narak di Dios. Toots akong rikin shlokal li Jesucristo. Kwi nakak e kachol shishpa bankil. Charu nak katiki. Chaksh pa bankil li kakwa, hokan tashak tok chalen sa rosokik likutan. Hokain tzi bambil sa lisantil hu likishtye li Dios.
Chirabiyak likwati na nakwan, me kakubrisi ech ol hokesh banu chak le shetoni chukwa na kesh echak likwatin.
Anie di kek etok chak re, tiratin di Dios, likishtye re, anem chishkunil li ke el chak, Egipto, naklak Moises kik amok be chiroe. Ani sah ben ki khos o di Dios, chiru li kakal, chia. Sash benem li ke mako ut ke kam sa li chakichoch. Ut anyem ak e kishtye di Dios, nak relik chitial ink a te ok chilan krikin sa li chabil nakhek. Re li ke etok re li chakra. Ut relik chitial sash ben li shk et ba atin ink a ke ok chilan sa li chabil nakhek.